Predstavnici judo kluba Milići kasno sinoć vratili su se iz Turske, gde su od 2. do 4. juna učestvovali na Balkanskom prvenstvu u judovu za kadete. Milići su imali jednog predstavnika, Srđana Savića, koji u konkurenciji preko 200 učesnika iz 10 država Balkana zauzeo dobro 8. mesto. Njegov trener Milan Savić kaže da je ovo Srđanov najbolji rezultat.
U prvom kolu je pobjedio predstavnika Crne Gore, da bi u drugom kolu izgubio od predstavnika Turske i u trećem kolu je ispod predstavnika Srbije. Ovo je ujedno po meni najbolje balkansko prvenstvo za naše takmičare, jer ovo je prvi put da naš takmičar prolazi prvi krug, to jest da ostvaruje pobjedu na balkanskim prvenstvima. Jer konkurencija je prejaka, pogotovo su turski reprezentativci najjači, tu je Rumunija, Bugarska, Grčka, Srbija, tako da sam prezadovoljen ovim rezultatom.
Je li to prvi nastup inače?
Srđan je ovo ujedno treći nastup na balkanskom prvenstvu i trenutno najbolji njegov rezultat. Negdje je zauzeo između 7. i 9. mjesta. Odlazak na balkansko prvenstvo pomogla nam je kompanija Box City, Drina osiguranje, a posebno predsjednik kompanije magistar Rajko Dukić, kojim se ovom prilikom zahvaljujem u svoje ime takmičara.
Šta prestoji pred takmičarima judo kluba?
Sad nam prestoji pripreme za sljedeće balkansko prvenstvo, koje se održava od 6. do 10. jula u Plovdivu u Bugarsku, gdje nastupa naš junior Vasiljević Zdravko, i tu ćemo da odradimo ostatak priprema da se postigne što bolji rezultat. Krajem jula imamo isto balkansko prvenstvo za starije pionire u Grčkoj u Solunu, gdje naš predstavnik Radovan Savić nastupa.